Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On altinchi yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Qozonchining erki, Rossiya hukumati mehnat muhojirlarining patent olish qoidalarini keskin o'zgartirdi. Tozalashmi yo Milliy xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i 15 yilga qamalgani xabar qilindi. So'z erkinligi. Chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston News nashrining yopilishida Karimov hukumatini aybladi. Juma namozi. O'zbekistondagi masjidlarda Charlie Hebdo fojiasi tilga olinmadi. Islom va musulmonlar. O'zbekiston diniy idorasi raisi o'rinbosari fransuz satirik jurnaliga hujumga munosabat bildirdi. Yozuvchi prezidentlar, mintaqa mamlakatlari prezidentlari asarlari maktablarda qanday o'rganilayotgani to'g'risidagi hikoyani tinglaysiz. Bola askarlar, Afg'onistonda xuddi shu hujumlarni amalga oshiradiganlarning deyarli hammasi yosh bolalardir. Ozod nazar, bugun O'zbekistonda 16 yanvar emas, balki 30 martdir. Bugun Abdurahmon Tasharovning ozod nazari. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Parijning shimoli-g'arbida joylashgan Kolomb shahridagi pochta bo'limlaridan birida qurolli shaxs 2 kishini garovga oldi. France Press agentligining huquq-tartibot idoralariga tayanib xabar berishicha, pochta binosi ichidagi odamlardan bir nechtasi qochib chiqishga ulgurgan. Hozirda politsiya voqea joyini o'rab olgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qurolli shaxs bugun tush payti pochta bo'limiga kirgan va politsiyaga o'zi qo'ng'iroq qilib, yonida Kalashnikov avtomati, pistolet, granatalar borligini aytgan. Hozircha ushbu voqea o'tgan haftada Parijda sodir bo'lgan qonli hujumlar bilan bog'liq yoki bog'liq emasligi ma'lum emas. O'tgan hafta Fransiyada jangarilar tomonidan qilingan hujumlar oqibatida jami 17 odam halok bo'ldi. Kecha Belgiyaning Verve shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida 2 jangari otib o'ldirildi va jarohatlangan 1 jangari qo'lga olindi. Rasmiylarga ko'ra, Suriyada jang qilib qaytgan ushbu jangarilar Belgiyada terrorchilik hujumlarini amalga oshirishni rejalashtirgani aniqlangan. Ushbu voqeadan keyin Belgiya hukumati mamlakatdagi terrorchilik xavfini bir pog'ona yuqoriga ko'tardi va terrorchilikka qarshi kurashni kuchaytirdi. Payshanba kuni politsiya Suriyadan qaytgan jangarilar terrorchilik harakati sodir etishga tayyorlanayotgani haqida ma'lumot olgandan so'ng Bryussel va Verve shahridagi 10 uylarda tintuv o'tkazdi. Belgiya tashqi ishlar vaziri Didi Reyndersning bugun matbuotga bildirishicha, juma kuni reydlar to'la yakunlanib, tergov surishtiruv jarayoni boshlangan. Belgiya bosh prokurori Erik van der Spitga ko'ra, jangarilar Suriyada jang qilib qaytgan shaxslar bo'lib, ular Belgiyada terakt o'tkazishni rejalashtirgan. Yana aniqlangan reydlar davomida huquq-tartibot idoralari xodimlari orasida talafotlar bo'lmagani aytildi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatidagi portlashda tuman politsiya boshqarmasi boshlig'i o'zbek millatiga mansub polkovnik halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatiga qarashli Almort tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i kelib chiqishi o'zbek bo'lgan polkovnik Saidaslam Ziyorati mazkur tumanning Buxoriy qala mintaqasida sodir etilgan bir portlashda nobud etildi. Hodisada tuman politsiyasining jinoyat ishlari bo'yicha mulozimi Jon Muhammad ham olamdan o'tgan va boshqa bir politsiyachi tan jarohati olgan. Mahal rasmiylariga qaraganda, voqea Ziyoratining mashinasi yo'l chekkasida o'rnatilgan bir minaga duch kelganida yuz bergan. Almort Faryob viloyatining notinch tumanlaridan sanaladi.
Olim Ko'hkan xabar edi. Qo'shma Shtatlar va Britaniya Fransiyada terrorchilar tomonidan o'tgan haftada 17 kishi o'ldirilishi ortidan islom ekstremistlariga qarshi yagona frontni qo'llab-quvvatlashda davom etishga va'da berdi. Fransiya prezidenti 15 yanvar kuni mutaassiblik, fundamentalizm va toqatsizlikning asosiy qurbonlari musulmonlardir deya bayonot bergandan so'ng AQSh prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri Devid Kameron mana shunday bildiruv bilan chiqdi. 15 yanvar kuni Londonda nashr etiladigan Times gazetasida AQSh va Britaniya rahbarlari ham muallifligida chop etilgan maqolada jahon Parijdagi voqealarga so'z erkinligini yo'q qilishga yo'l qo'ymaymiz deb javob berdi. Biz bu kabi vahshiy qotilliklarni va ularning buzuq mafkurasini yengamiz deb bildirilgan. Pokiston parlamenti quyi palatasi Fransiyaning Charlie Hebdo jurnalida yana Muhammad payg'ambar karikaturasi chop etilganini qoraladi. Pokiston parlamenti 15 yanvar kuni bir ovozdan qabul qilgan rezolyutsiyada xalqaro hamjamiyatdan, jumladan Yevropa ittifoqidan bunday holat qayta takrorlanmasligiga intilish zarurligini talab qilinadi. Muhammad payg'ambar karikaturalarini e'lon qilgan Charlie Hebdo jurnaliga 7 yanvar kuni terrorchilar tomonidan qilingan hujumda 12 odam halok bo'lganida. Ukraina sharqida Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilingan hududdagi Rossiya parayaz isyonchilar lideri Igor Plutonskiy 16 yanvarda Minskda boshlanadigan Ukraina, Rossiya va YHXT ishtirokidagi muloqot guruhi yig'inlariga bormasligini, ammo o'zining o'rniga boshqa odamni jo'natishini bildirdi. Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilingan hudud rahbari Denis Pushilin esa o'z delegatsiyasi Minsk muzokaralarida ishtirok etishga tayyor ekanini bildirdi. Avvalroq isyonchilar liderlari mazkur uchrashuvda ishtirok etishdan bosh tortganliklari haqida xabar qilgan edilar. So'nggi xabarimiz O'zbekistonga doir. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov prezidentlikka 4-chi nomzod bo'ldi. Akmal Saidov nomzodi 16 yanvar kuni Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatildi. Saidov ushbu partiyaning Oliy Majlis qonunchilik palatasidagi fraksiyasi a'zosi hisoblanadi. Saidov 2007 yilgi prezident saylovida ham nomzod sifatida qatnashib 2.85% ovoz to'plagandi. O'sha paytda Saidov saylovchilar tashabbuskor guruhi tomonidan nomzod qilib ko'rsatilgandi.
Xabarlar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Rossiyada o'tgan yilda olingan patentlar asosida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Federal migratsiya xizmati xodimlari tomonidan yangi tartib asosida patentlarni rasmiylashtirishga majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Federal migratsiya xizmati idorasida esa buni kuni kecha kiritilgan yangi o'zgartishlari bilan izohlashmoqda. Yangi joriy qilingan qoidaga muvofiq 14-chi yilda olingan patentlar muddati joriy yilda boshqa uzaytirilmaydi. Aslinochi millionlab o'zbek mehnat muhojirlari uchun muhim bo'lgan bu yangilik tafsilotlari oldinda, hozir esa Qashqadaryoda yuz bergan bir voqea tafsilotlari. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev 15 yilga qamalgani xabar qilindi. O'tgan yilning avgustida hibsga olingan MXX polkovnigi bilan birga u tashkil qilgani aytilayotgan jinoiy guruhga kirgan o'nlab odam qamalgan. Ayni paytda huquq-tartibot tizimlarida o'tgan yil boshlangan tozalash operatsiyasi doirasida Bosh prokuraturaning moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti mulozimi Abdujabbor Mullajonov ishdan chetlatilgani xabar qilinmoqda. U O'zbekiston Markaziy banki raisi Fayzulla Mullajonovning o'g'lidir. Vaziyatni muxbirimiz Farruh Yusuf o'rgandi.
Qashqadaryo viloyati MXHSining sobiq boshlig'i polkovnik Ibrohim Dehqonboyev 15 yillik qamoqqa hukm qilingani haqida O'zmetronom sayti tarqatgan xabarni Ozodlikning qarshidagi manbalari ham tasdiqladi. Qashqadaryo huquq-tartibot organlaridagi manba sobiq MXH boshlig'i Surxondaryoda sud qilingani bois tafsilotlarni aniqlashtira olmasligini bildirdi. Lekin Dehqonboyev ustidan hukm bundan 2 haftacha avval o'qilgani to'g'risida bilamiz, dedi Ozodlik manbasi. MXH polkovnik Ibrohim Dehqonboyev o'tgan yilning avgustida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirganlikda ayblanib hibsga olingani to'g'risida Ozodlik o'sha paytda xabar qilgan edi. U bilan birga MXHning bir necha xodimi ham qo'lga olingan edi. Bu ma'lumotni hokimiyat tizimlaridagi ishonchli manbadan olganini aytgan O'zmetronom nashri bosh muharriri Sergey Yeshkov ham Ozodlik bilan suhbatda Dehqonboyev dohil guruh ustidan hukm bir necha hafta avval Surxondaryoda o'qilganini bildirdi.
Это было, по-моему, это было прямо перед Новым годом. Там куча народу.
Суд, адашмасам, Янги Илдан сал аваларог болып өткен. У билан бірге бір тода адам хам қамалды. Хаммасы битті іш бойыча суд қылынген. Судлануучылар арасында Дехқонбаев билан бірге МХХ тізімінде ішлеген хадымлар хамда бочхана ва башқа идораларнинг бір гурух собиқ хадымлар устидан хам ҳукм ўқилган.
Там куча народу и контовских, и... таможенных и всех прочих.
Деді Ешков. Озодликнинг Қашқадарёдаги манбаси ўтган йилнинг августида Деҳқонбоев билан бирга МХХнинг ҳуқуқ-тартибот органларини назорат қилиш бўлими бошлиги Санжар Юлдошев ҳам қўлга олинганини хабар қилган эди. Ундан бир ҳафта аввалроқ эса вилоят МХХси иқтисодий жиноятлар бўлими раҳбари ҳам ҳибсга олинган дея билдирган эди Озодлик манбаси. Бир-биридан мустақил бир неча манбага кўра Иброҳим Деҳқонбоев етакчилик қилган гурух нафақат Қашқадарё вилояти, балки ўзи tug'ilib o'sgan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida ham o'nlab million AQSh dollariga teng biznes tuzilmalarini nazorat qilib kelgan. O'zmetronom muharriri Yeshkov ishonchli manbalarga tayanib, bu biznes tuzilmalarga oid tafsilotlarni Ozodlikka gapirib berdi.
Да, потому что там куча же по Бостонлыкскому району проходила, там же у него и дома были, которые сдавались.
Bu ishda Bo'stonliq tumanidan juda ko'p odam o'tgan, chunki Bo'stonliqda uning, ya'ni Dehqonboyevning ko'plab uylari bo'lgan. Bu uylar ijaraga berilgan va ba'zilarida fohishaxonalari tashkil qilingani aytilmoqda, deydi Yeshkov. Ibrohim Dehqonboyev so'nggi bir oy ichida ustidan hukm o'qilgan yagona MXX polkovnigi emas. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining yana bir nufuzli zobiti Javdat Sharifxo'jayev 4 yilga qamoqqa hukm qilingani to'g'risida Ozodlik shu hafta boshida xabar qilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Ibrohim Dehqonboyev va Javdat Sharifxo'jayev ustidan o'tkazilgan mahkamalar bir-biriga bog'liq emas. Ayni paytda Ozodlikning Toshkentdagi manbalari mamlakat huquq-tartibot tizimlarida o'tgan yili boshlangan tozalash operatsiyasi davom etayotganini xabar qilmoqda. Manbalarimizdan birining ma'lum qilishicha shu hafta boshida Bosh prokuraturaning soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti mulozimi Abdujabbor Mullajonov hibsga olingan. 39 yoshli Abdujabbor O'zbekistondagi eng nufuzli shaxslardan biri, Markaziy bank raisi Fayzullo Mullajonovning o'g'lidir. U shuningdek O'zbekistonning sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovning kuyovi hamdir. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank raisining to'ng'ich o'g'li 42 yoshli Abdumajid Mullajonov o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimidan olingan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, sobiq militsiya boshlig'i moliyaviy jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanib, ishdan chetlatilgan. Ozodlikka 16 yanvar kuni xabar yo'llagan manba prokuratura departamenti mulozimi Abdujabbor Mullajonov akasining ishlariga aloqadorlikda gumonlanib, ishdan chetlatilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlik so'roviga javoban Mullajonovning ishdan olinganiga doir xabarni inkor qildi. Abdujabbor aka shu yerda yuribdilar, deya ta'kidladi prokuratura vakili. Ayni paytda Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari Toshkent viloyati militsiyasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov shu kunlarda davolanish uchun Moskvaga ketganini ma'lum qildi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar yetkazing va tafsilotlarini bizdan kuting. Davom etamiz va navbatdagi lavhamiz Rossiyadagi rasman qaydga olingan 2,5 milliondan ziyod boshqa norasmiy ma'lumotlarga qaraganda bundan ancha ko'p o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun muhim bo'lgan bir yangilik tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Rossiya Federatsiyasi Federal migratsiya xizmati kuni kecha joriy qilgan yangi qoidaga muvofiq 14-yilda olingan patentlar muddati joriy yilda uzaytirilmaydi. Avvalroq yangi yilgacha bu patentlar muddati uzaytirilishi to'g'risida aytilayotgan edi. Rossiyadagi barcha mehnat migrantlari qaytadan ishga ruxsat beruvchi o'sha patentlarni rasmiylashtirishlari kerak. Yangi tartibni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Yangi yil bayramlari tugashi va davlat idoralari ish mavsumi boshlanishi ortidan ozodlik tahririyatiga Rossiyaning turli o'lkalaridan bir mazmundagi shikoyatlar kelib tusha boshladi. Novosibirskda qo'riqchi bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik Erkin ozodlikka ulanib, mahalliy FMSda mehnat muhojirlari patentlari uzaytirilmayotganini xabar qildi.
2016 yildan dekabr oyida olingan. Amal qilish muddati yana 11 oy bor. FMS xodimlari aytayaptiki, hozir endi bu eski pasportlar, eski patentlarni o'rniga yangi patent qilasizlar, deyapti. Xullasi cho'zmayapti ekanda, unaqa praktikani. Hozir ikkilanib qolyapmiz-da hozir. Shunga sizlarga bir bog'lanib, bir shuni so'rab ko'ray-chi. Yangi patentga hozir 25 ming kamida pul ketar ekan, 25 ming 30 ming deyapti.
Deydi, eski patentlar muddati uzaytirilmayotganidan shikoyat qilgan Erkin. Moskva viloyatining Domodedovasidan ozodlikka murojaat qilgan yana bir o'zbekistonlik muhojir Husanboy. FMS rahbariyati 2014 yilda olingan patentlar eski narxlarda, ya'ni 1216 rublda baholanishini gapirganini esladi. Ammo deydi u, mahalliy banklar yangi tartiblar asosida pul to'lovlarini amalga oshirishga majburlashyapti.
Patent aka, biz eski 6 oydan beri to'lab yuribmiz. Martga tugaydi patent. Shu avval patent qilganlar, yangi yildan oldin qilganlar 1200 to'laydi, yangi qilganlar 1000 dan to'laydi. Men shu masalaga oydinlik kiritmoqchi edim. Bizga qancha to'laymiz? Kecha jo'ram borgan, terminalga borgan, terminalga hammasini urgan, 4000 chiqibdi-da. Boshqalarga misol uchun boramiz, boshqalarga bankka boramiz. Mana terminal deydi, o'zing kasagin deydi. Men yordam bermayman deydi.
Deydi, nega terminallarda aytilayotgandek 1216 rubldan to'lovni amalga oshirishga ruxsat berilmayotgani sabablarini so'ragan buxorolik muhojir Husanboy. Bundan bir oy oldin ozodlik bu masala yuzasidan Federal migratsiya xizmati idorasiga murojaat qilib, aniq-tiniq javob olgan edi. Xorij fuqarolar bilan ishlashni tashkil etish departamenti boshlig'i Sergey Chimnikovich mehnat muhojiri tomonidan 2014 yilda sotib olingan hamda qisman 2015 yilda ham amal qiladigan ishlash ruxsatnomasi belgilangan muddati yakuniga qadar amalda bo'lishi va uning narxi 1216 rublligicha o'zgarmasdan qolishini maxsus matbuot anjumanida ta'kidlab o'tgan edi. Biroq ozodlik murojaat qilgan Novosibirsk shahrining Dzerjinskiy tumani FMS bo'limida ozodlikka kuni kecha yuqoridan yangi tartib joriy qilingani va endilikda barcha mehnat muhojirlari haqiqatan patentlarni yangilashlari zarurligini bildirdi. Tushuntiraman. O'zgartirilgan qonunga muvofiq, masalan, yanvar-fevral oylarigacha to'langan patent egalari to'lov muddati tugashi bilan yo uyga chiqib keladi yoki ulgursa, patent muddati tugashdan bir oy oldin borib hujjatlarini tayyorlaydi. Ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tadi, til bilish to'g'risida sertifikat olishga imtihon topshiradi va shu hujjatlarni jamlab yangi patent olishga topshiradi. Patentlar boshqa uzaytirilmaydi, dedi Novosibirsk shahar patent bilan ishlash departamenti rasmiysi. Moskva shahar FMS boshqarmasida yangi o'zgartishlar yuzasidan 16 yanvar kuni maxsus matbuot anjumani o'tkazilishini ma'lum qilishdi.
Сейчас вышел новый закон, поэтому они должны сейчас выехать за пределы государства.
Yangi qonun chiqdi, unga ko'ra mehnat muhojirlari mamlakatimizni tark etib, qayta kirishlari va yangi patent rasmiylashtirishlari zarur. Bu masalada biz bugun maxsus matbuot anjumani o'tkazamiz va ommaviy axborot vositalari orqali mutaxassislar tushuntirish beradi, dedi Yuliya. Moskvadagi migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi Tong jahonni tashkiloti rahbari, asli toshkentlik yurist Valentina Chupik ozodlik bilan suhbatda bu yangilikni izohlar ekan, uni FMSning g'irom o'yini deb atadi.
Инициатива, которая изошла от замначальника УФМС
Bu Aryol viloyati Federal migratsiya xizmati boshlig'i muavini tashabbusi. U yangi kiritilgan 357 federal qonunning shaxsiy talqinini berdi. Unga ko'ra, yangi yilda patentni uzaytirish deb unga to'lovni amalga oshirish tushuniladi. Qonunda esa patentlar muddati uzaytirilmaydi deb yozilgan. Bundan chiqdi, ular eski patentlar muddati ham uzaytirilmaydi deya qaror chiqardi qo'ydi. Masalan, 28 dekabrda patentga hujjat topshirib, yangi yilda uni olishga borganlarga mana sizning patentingiz, ammo u haqiqiy emas deya teshkich bilan teshib berishyapti. Aytingchi, kim tekin puldan voz kechadi? Deydi huquq faoli Valentina Chupik. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Davom etamiz. Qarib 10 kundirki dunyo jamoatchiligi, xususan musulmon dunyosi Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haz qilingan karikaturalarni e'lon qilib kelgan Fransiyadagi Charlie Hebdo jurnaliga qilingan terror hujumini keng muhokama qilmoqda. Bu hujum va u tug'dirgan qator jiddiy voqealardan biri ikkinchi hafta juma namoziga to'plangan o'zbekistonlik musulmonlar o'z imomlaridan bu xususda biror og'iz gap eshita olmadilar. Juma namozlari yangiliklari bilan muxbirimiz.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev 16 yanvar kungi juma namozidan oldingi ma'ruzani o'zi doimiy namozga boradigan masjidda eshitdi. Imom ma'ruzasidan oldin bugun aksar jamoatchilikni o'ylantirayotgan islom va musulmonlar nomidan qilinayotgan terrorchilik xurujlari, xususan Parij voqealari umuman tilga olinmadi, deydi Abdusalom Ergashev.
O'tgan hafta afsuski men betobligim tufayli jumaga borolmagandim. Bugun bordim. Imom ma'ruzasini eshitdim. Dunyodagi bu voqealar, musulmonlar bilan dunyoni boshqa qismidagi o'sha ahvolni munosabat bugungi kundagi munosabati tilga olinmadi, uni guvohi bo'lmadim. Bugungi juma vazlarida shu ota-onani islomdagi hurmati va Qur'ondan kelib chiqqan xulosalar va aksiomalar to'g'risida gapirildi, lekin Fransiyada bo'lgan voqealar nima tilga olingani yo'q.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik huquq faoli. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov so'nggi juma namozini o'qish va imom ma'ruzasini tinglash uchun poytaxtdagi eng e'tiborli Xo'ja Ahror Vali jome masjidiga bordi.
Bu o'sha Chorsu maydonida joylashgan shahardagi eng katta masjid hisoblanadi. Bu yerda o'sha bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov, Anvar Qori Tursunov bugun ma'ruzalarida ishtirok etdim, ularni tingladim. Juma xutbalaridan oldin Anvar Qori o'sha Parijdagi terroristik hodisalar bo'yicha bizning munosabatimiz bo'yicha birorta bir shunga yaqinlashadigan gap qilgani yo'q. Yoki umumiy xarakterda terrorizm qoralaydigan birorta gap ham qilgani yo'q. Faqat o'sha ota-onani hurmat qilish, namoz ularni qanday o'qish kerakligi, qanday tahorat olish kerakligi, qanday pok yurish kerakligi haqida umumiy bir amr ma'ruf bo'ldi,
deydi Abdurahmon Tashanov. Eshitganingiz kabi biri Farg'ona, boshqasi Toshkentda qilingan juma va'zlarida har ikkala imom ham musulmonlar qizg'in munosabat bildirayotgan dolzarb voqealar qolib, islomda ota-onaga hurmat degan ayni mavzuda ma'ruza qilganlar. Bir ikkinchisidan 350 kilometrcha masofada joylashgan bu masjidlarda ayni mavzuda ma'ruza qilinishi sababi esa suhbatdoshlar ta'kidicha juda oddiy.
Musulmonlar idorasi bir oylik plan yozib beradi bularga. Planda masalan aytaylik falonchi jumada buni o'qiysizlar, pisonchi jumada buni o'qiysizlar degan imomlarga umumiy topshiriq bo'ladi. Ular o'zini haligi bilimi, salohiyati aqldan kelib chiqib ma'ruza qiladi,
dedi o'zbekistonlik mustaqil jurnalist. Abdusalom Ergashev ta'kidicha O'zbekiston masjidlarida imom va juma namoziga kelgan qavm o'rtasida muloqot bor, ammo bu ochiq va og'zaki emas, balki oldindan qog'ozga yozilgan savollarga oldindan tayyorlangan javoblardir.
Yoki munozarali savollar bo'ladigan bo'lsa yoki bir chuqurroq o'rganish talab qilinadigan bo'lsa o'sha savolni o'qigandan keyin keyingi jumada uni javobini beramiz, yoki vaqt qisqaligidan mana shunaqa savollar bor ekan keyingi safarga qoldiriladi, lekin savollarga javob berishadi,
deydi Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. Charlie Hebdo jurnaliga 7 yanvar kuni aka uka Qurayshiylar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida 12 odam, xususan 8 nafar jurnalist o'ldirildi. Muhammad payg'ambar uchun o'ch olish degan iddao bilan uyushtirilgan bu terrordan so'ng fransuz jamoatchiligi oyoqqa qalqdi va Fransiya Respublikasi asosiga qo'yilgan erkinlik, chunonchi so'z va ifoda erkinligini terrorchilarga boy berish fikridan yiroqligini namoyish etdi. Parij jurnaliga Muhammad payg'ambar shonini himoyalash iddaosi bilan qilingan bu hujum nafaqat Fransiya, balki butun Yevropa va aksar dunyoda islom aqidalarining demokratik qadriyatlar bilan nechog'lik uyg'un va toqatli yashash istiqboli haqida jiddiy savollarni o'rtaga chiqardi. G'arb jamoatchiligining islom va liberal demokratiya bir-biriga mos kelmasligiga ishongan qismi g'arbni islomiylashuvdan qutqarish talabi bilan turli chiqishlar uyushtirmoqda. Ayni paytda Pokiston shimol-g'arbidagi Peshavar shahrida yuzlab odam Sharli Hebdo jurnaliga hujum uyushtirganlarni ulug'lab, norozilik namoyishiga chiqdi. O'zbekiston musulmonlari esa na juma ma'ruzalarida va na boshqa suhbatlarda bu voqealarga biror bir shaklda munosabat bildirganlaricha yo'q. Buni izohlar ekan o'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasidan bu mavzuga tegmaslik haqidagi ko'rsatma O'zbekiston hukumatining Sharli Hebdo'ga qilingan terror hujumiga nisbatan hozirga qadar o'z pozitsiyasini oydinlashtirmagani sabab bo'lganini ta'kidladilar.
Mavzuni davom ettiramiz. Ayni paytda O'zbekiston musulmonlari dini idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Parijdagi Sharli Hebdo satirik jurnaliga bo'lgan hujumga oid o'zining shaxsiy munosabatini Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bildirdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Mana keyingi paytlarda ayniqsa oxirgi fojiali voqea bo'lgandan keyin albatta dunyo musulmonlari, ulamolar ham juda bir hayratga tushib qoldilarki, nima uchun bunaqangi payg'ambarimiz alayhissalomni hajv qilib hech jim yotgan bir fitnani qo'zg'ab din vakillari, turli din vakillari o'rtasida yoki bo'lmasa xalqaro miqyosda shu odamlarni shu ashariga tegib bu narsalarni ichida yuborchi degan hozir farqli gaplar bo'lib turibdi. Mana shuni hadis kitoblarimizda vorid bo'lgan bitta rivoyatni aytmoqchiman, shoyat hozirgi muammolarni hal qilishga ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shsa degan umiddaman. Mana payg'ambarimiz alayhissalom yangi payg'ambar bo'lganlarida Makka ahli butun mushrik g'ayridin edilar. Ko'p azoblar berib bu kishiga payg'ambarlikdan qaytarib aziyat berib azob berib yurganlardan biri o'sha arab qabilalarida eng shuhrat topgan shoir Karim Zuhayr ibn Abi Sulmo degan shoir juda ham mashhur bo'lgan. Bu hali iymon keltirmagan musulmonlarning gapiga kirib payg'ambarimizga ishonmagan, tasdiq etmagan hamda hajv she'rlar yozgan. Shunday bir masxara qilib bu kishini ichidan kulib turli hajv she'rlarini yozgandan keyin payg'ambarimizga yetkazishgan. Payg'ambarimiz alayhissalom xato bo'lib keyin uni ta'qib qilishga buyurganlar, tutib kelinglar deb. Shunda Kabirni Zuhayrga bu xabar yetgan. Sani qidirib yurishibdi. Payg'ambarga olib borsa sani senga o'lim jazosini bersa kerak. Eshitgandan keyin bu juda qo'rqib qochib yuradida bir kuni bir o'rtog'i kelib aytadiki, sen qiynalib qochib yuribsan. Lekin bilasanmi, u Muhammad alayhissalom shunday kechirimli zotki, agar sen borib islom dinini qabul qilib tavba qilsang yoki bo'lmasa bir u kishi to'g'risida maqtab, u kishini madh qilib bir qasida yozib borib o'qib bersang seni kechiradi deb bu kishi lekin bir qasida yozib qasidani nomi qasida burda bo'lib qolgan. Hozirgacha arablar yod biladi, biz ham madrasada yodlaganmiz. Bu qasidalarni banat suadu faqal bil yawma maqbulu deb boshlanadi. Yana ikkinchi nomi banat suad. Banat suadu faqal bil yawma maqbulu mutayyamin isruha deb boshlanadigan bir nimalari borda shu qasida. Payg'ambarimiz alayhissalomga o'qib berganda hamma sahobalar ham eshitadida bu qasidani eshitib juda xursand bo'lib ketib ustilaridagi choponlarini burdalar, arab tilida burda deydi, choponlarini yelkasiga solib sanga shu sovg'a bo'lsin, juda chiroyli yozibsan. Shunda u islom dinini qabul qilsam, kalima aytsam qabul qilasizmi deydi. Islom dinini qabul qiladi va aytadi, man sizni hajv qilib yurardim oldin, kechirasizmi, sizni yomonlar sizni bilmasdan hajv qilib qo'ygan ekanman, endi sizlarni kechirasizmi deganda, man kechirdim sani, san endi chiroyli yaxshi musulmon bo'lgin deb shu yerda burdalarini berib yuboradilar. Mana shu rivoyat hadis kitoblarimizda bor. Endi lekin hozirgi bo'layotgan bu payg'ambarimiz alayhissalomni shanlariga bo'layotgan bu hajviyalar bu hali bilmasdan qilinayotgani yo'q. Bu bular hammasi g'arazli, shu musulmonlar bilan g'ayridinlarni o'rtasini buzish, mana shunaqangi bir fitnalarni keltirib chiqarish bo'lsa kerak. Chunki hamma shunday deyaptiki, nima keragi bor bu narsani, shu narsani qilishga nima kerak bor? Biladiki, buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Shunday 1.5 milliard musulmonlarni izzat nafsiga tegadigan, ularni xafa qiladigan ishga qo'l urgan odam, demak, unda qanday bir g'araz bo'ladi? G'araz shuki, xoh o'zlaridan chiqqan, xoh yoki bo'lmasa qandaydir kuchlarni tavsiyasi bilan mana shunaqa ishni qilsang, musulmonlar bilan boshqa g'ayridinlarni, boshqa din vakillarini, boshqa millatlarni o'rtasida tashqi kelishmovchilik chiqadi. Bu narsa kerak, buni oqibati zarba berish, tinchlikni buzish endi o'zlari biladi. Shuning uchun biz aytamizki, Xudo insof bersin. Bu narsalarga Alloh taoloni o'zi ko'rib turibdimi, o'zini suygan banda payg'ambarini hazm qilyaptimi, o'zi jazosini ham beradi. Mabodo ular qutulib ketgan taqdirda ham, jazodan qutulib ketgan taqdirda ham Alloh taoloni jazosidan qochib qutula olmaydilar.
Ya'ni Allohga havola qilish kerak, deyapsiz-da. Asosiy javobimiz shu.
Shu, albatta Alloh taologa ham havola qilishimiz kerak. Bandasini bergan jazosi o'sha emas. Bu oyatlar bor. Seni masxara qilgan, seni xato qilgan kishilarni men o'n qo'lim bilan jazolab qo'yaman degan nimalar bor. Shuning uchun Alloh taologa banda endi silahul mu'min ad-duo deydi payg'ambarimiz rasululloh hadislarida. Mu'min musulmonlarning quroli bu duo bo'lishi kerak. Alloh taologa iltijo qilish kerak.
Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi materialimiz demak Uznews.net bilan bog'liq, Uznews.net sayti bilan bog'liq, yaqinda yopilib qolgan edi. Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Uznews.net mustaqil nashrining yopilishida Karimov rejimini aybladi. 2005-yilda O'zbekistonda tashkil etilgan mustaqil nashr o'tgan oyda kiber hujumlar ortidan faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yoxan Bixir Uznews.net nashrining yo'q qilinishi O'zbekistonda diktatorlik rejimi sharoitlarida zo'rg'a turgan erkin matbuotga berilgan jiddiy zarba bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
To'siqlarga qaramay Uznews.net nashri so'nggi 10 yil mobaynida O'zbekiston ichida ommabop mustaqil axborot manbai bo'la oldi, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 15 yanvar kungi bayonotida. Uznews.net bosh muharririning elektron pochta qutisi hakerlar tarafidan sindirilishi va O'zbekistondagi muxbirlarning hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin bo'lgan axborotning internetga sizdirilishi ortidan mustaqil nashr o'tgan oy faoliyatini to'xtatgan edi. Uznews.net mustaqil nashri 2005-yilda ikki o'zbek jurnalisti Galima Buxorboyeva hamda Qudrat Bobojonlar tarafidan Toshkentda tashkil qilingandi. Siyosiy qochqin sifatida mamlakatni tark etgan ikki jurnalist 2006-yilda nashrni chet elda qayta tiklashgandi. O'tgan yil sayt bosh muharriri Galima Buxorboyevaning elektron pochta qutisiga qilingan hakerlik hujumi va pochta qutidagi konfidensial ma'lumotning tarmoqqa sizdirilishi O'zbekistonda qolgan mustaqil jurnalistlarni tahdid ostida qoldirdi. Bu hodisa ortidan nashr dastlab 1 oylik tanaffusga chiqqanini e'lon qildi, keyin esa sayt faoliyatini butkul to'xtatishini e'lon qildi. Prezident Islom Karimovning qo'riqchi ko'pkaklari ushbu erkin axborot nashrini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldilar, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlari bo'limi rahbari Yoxan Birning 15 yanvar kungi bayonotida. Janob Birga ko'ra, Uznews.net nashrining yo'q qilinishi O'zbekistonda diktatorlik rejimi sharoitlarida zo'rg'a turgan erkin matbuotga berilgan jiddiy zarba bo'lgan. Uznews.net nashrining bosh muharriri Galima Buxorboyeva 16 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda muxbirlari xavfsizligini o'ylab sayt faoliyatini to'xtatishga qaror qilganini aytadi.
Когда против Uznews.net в течение почти года шла жуткая грязная кампания, когда в нас обливали грязью. Но кто, по большому счету, хоть заступился и написал хоть маломальское какое-то заявление в защиту свободы слова? Не нас.
Бізге қаршы кампания бір нече ел давам етті. Үстімізге мағза вағдарышты. Біз шу тақтытлар қаршыста елғыз қолып кеттік. Kimdir bizni himoya qilib chiqdimi? Kimdir so'z erkinligini himoya qildimi? Aksincha, ko'pchilik bizga qarshi kampaniyaga jo'r bo'lib turdi. Hatto Fransiyada karikaturachilarning o'ldirilishi yuzasidan bildirgan fikrlarim uchun menga o'lim tahdidlari haqida sharhlar kelmoqda. Bunaqa sharoitda qanday faoliyat qilish mumkin, deydi Buxorboyeva.
Но оказалось, что огромное число людей просто как раз это ненавидели то, что мы писали. Появилось огромное количество людей, которые наоборот пытались нас клеймить или даже призывы меня убить и так далее за то, что я высказала мнение по поводу вот этого жуткого убийства журналистов, карикатуристов в Париже.
Uznews.net nashri bosh muharriri O'zbekistondagi jurnalistlar haqidagi konfidensial ma'lumotlarni internetga sizdirgan shaxslar ustidan endilikda sud va immigratsiya idoralariga shikoyat qilajagini ham aytadi.
То есть как бы история не совсем закончена с тем, что Uznews.net ушёл. Я сейчас хочу потратить своё время, в ближайшее время, чтобы поставить на место всех этих, этих псов, которые атаковали нас. Я буду писать жалобы в миграционные службы.
Мен суддан ташқари иммиграция идораларига ҳам шикоят қилмоқчиман. Бундай одамлар нима асосда бу ерда қочқинлик мақоми олишган? Мен шуни тагига етмоқчиман. Шунингдек, Европа қандай қилиб ўрта асрлар услубида яшашни тарғиб этувчи исломчиларга бошпана беряпти? Бундай одамлар Европада ўтириб, бу ерда сўз эркинлиги устунларини яксон қилишга уриняптилар-ку, деди Бухорбоева.
То, что они предоставляют убежище исламистам, которые потом начинают требовать, чтобы все жили по их средневековым законом в Европе.
Hozirda O'zbekistonda kamida 10 jurnalist qamoqda qolmoqda. Shu mahkum jurnalistlarning biri Uznews.net mustaqil nashrining Qoraqalpog'istondagi muxbiri bo'lib ishlagan Solijon Abdurahmonovdir. Uznews.net nashrining ismi sir qolishini istagan O'zbekistondagi muxbirlardan biri Ozodlik bilan suhbatda mamlakat ichida xavf ostida qolib ketganliklarini aytadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari to'laligicha senzura ostidadir. Tashkilot O'zbekistondagi voqealarni chet mamlakat ketlardan turib yoritib boruvchi Fergana.ru, Ozodlik radiosi va Jarayon kabi nashrlar qolganini tilga oladi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Navbatdagi lavhamiz mashina o'g'rilari to'g'risida. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalarining aytishicha, sudlarda mashina o'g'riligi bilan bog'liq jinoyatlarni ko'rib chiqish ko'paygan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi nashri Postda gazetasi ham keyingi bir oy ichida mashina o'g'riligi bilan bog'liq bir necha xabarni e'lon qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, joriy yilda Toshkentdagi Chilonzor tuman sudi mashina o'g'riligida ayblangan fuqaroga 10,5 yil qamoq jazosi belgilagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalarining ta'kidlashicha, joriy yilning 2 haftasi davomida Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi mashina o'g'irlash bo'yicha 3 jinoyatni ko'rib chiqqan. Ozodlik manbasiga ko'ra, bu yarim yil oldingiga qaraganda deyarli 2 marta ko'p. Hozir bitta Toshkent shahridagi sud mashina o'g'irligi bo'yicha haftasiga bitta jinoyatni ko'rib chiqmoqda. Masalan, o'tgan yilning 1 yarmida oyda bitta shunaqa jinoyat ishi ko'rib chiqqanmiz, deydi suhbatdosh. Manbaga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va narxi 40,000 AQSh dollaridan yuqori bo'lgan avtomobillar o'g'rilarning asosiy nishoniga aylangan. Suhbatdosh Toshkent shahri Chilonzor tuman jinoyat ishlari sudi ko'rib chiqqan mashina o'g'riligi bilan bog'liq mahkama tafsilotlarini gapirib berdi. Manbaning aytishicha, ilgari oddiy o'g'irlik bilan qamalgan shaxs amnistiya bo'yicha ozodlikka chiqqandan keyin mashina o'g'irligi bilan shug'ullangan. U Toshkent shahridagi fuqaroga tegishli Nexia rusumli avtomobilni o'g'irlab, Zangiota tumanidagi garajga olib borib, parchalarga ajratib sotib yuborganligini tan oldi. Keyin ayni jinoyatchi yana bir Nexia'ni o'g'irlab yashirib qo'ygan, sal o'tmay Nexia egasidan mashinani qaytarish uchun 2000 dollar suyunchi pul so'rab shantaj qilgan. Mana shu shantaj mobaynida jinoyatchi qo'lga tushdi va Toshkent shahri Chilonzor tuman jinoyat ishlari sudi tarafidan 10 yil 6 oy qamoq jazosiga hukm qilindi, dedi Ozodlik manbasi. Huquq tartibot organlarida ishlaydigan va ismi sir qolishini so'ragan suhbatdoshning aytishicha, O'zbekistonda mashina o'g'irligining avj olishiga amnistiya bo'yicha jinoyatchilarning ozodlikka chiqarilishi ham sabablardan biridir. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Postda gazetasi joriy yilda Samarqandning Oqdaryo tumani va Xorazmning Yangariq tumanlarida yuz bergan avtomobil o'g'irligi hodisalariga oid tafsilotlarini yozdi. Ozodlikning o'z manbalaridan ma'lum bo'lishicha, joriy yilda Andijon viloyatidagi masjidlardan biri oldida juma kuni mashina o'g'irligi sodir bo'lgan. Masjidda juma namozini ado etayotgan taksichi yigitning Nexia avtomashinasi o'g'irlab ketilgan. Ozodlik manbalaridan yana birining bildirishicha, o'tgan yilning dekabr oyida Toshkentning Seryil tumanida yashovchi taksichining ham avtomashinasi o'g'irlab ketilgan. Toshkentlik haydovchi va ijtimoiy tarmoq blogeri Nastya qo'shni respublikalar bilan solishtirganda O'zbekistonda mashina o'g'riligi kam degan stereotip chippakka chiqayotgandan tashvish bildirdi. Nima ham derdik, bizda mashina olib qochish masalasi juda jiddiy. Bizda mashina o'g'irlaganga 15 yilgacha qamoq jazosi beriladi. Shu bois MDHdagi boshqa respublikalar bilan solishtirganda mashina o'g'irligi har holda bizda nisbatan kam deb hisoblanar edi. Shu bugunga kelib Toshkentda avtomobil olib qochadiganlarning yana paydo bo'lishi aholi orasida kichik bir sarosima uyg'otdi, deydi toshkentlik haydovchi va ijtimoiy tarmoq blogeri Nastya. Keyingi 20 yil ichida O'zbekiston ufqlarida ko'rinmay qolgan mashina o'g'rilarining Toshkentga qaytgan haqidagi maqolani yozish chog'ida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbalarimizga qayta-qayta bog'lanish asnosida mashina o'g'riligi bilan bog'liq yana bir muhim ma'lumotga ega bo'ldik. Bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda mashina o'g'irlab uni suyunchi evaziga topadigan jinoiy guruhlar faollashgan. Jinoyatning bunday turi o'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekistonda avj olgani kuzatilgan edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi gap afg'onistonlik bola askarlar, afg'onistondagi bola askarlar, bola jangarilar to'g'risida. Bu mamlakatda xudkush hujumlarni amalga oshiradiganlarning taqriban hammasi yosh bolalardir, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz. Ularga Pokistonning ayrim diniy madrasalarida xudkush hujum bo'yicha ta'lim beriladi. Ana shu hujumchilardan ayrimlari yaqinda qo'lga olingan. Mazkur bolalar qay tarzda xudkush hujumni amalga oshirishga tayyorlanganliklari borasida Ozodlik radiosiga ma'lumot berganlar va o'sha ma'lumotlardan paydo bo'lgan lavha bilan olim to'xtagan.
Afg'onistonda xudkush hujumlarni amalga oshiradigan hujumchilarga Pokistonning ayrim diniy madrasalarida afg'onistonliklar kofir bo'lganliklari hamda afg'onlar yurti amerikaliklar tomonidan ishg'ol etilgani borasida zihniyat beriladi. Aytilishicha, mazkur hujumchilarning katta qismini balog'at yoshiga yetmagan bolalar tashkil etadilar. Kobul viloyatining Surubiy tumani aholisidan bo'lgan 13 yoshar Bilol xudkush hujum bo'yicha Pokistonning Peshovar shahriga qarashli Tangi mintaqasi diniy madrasasida ta'lim olgan. U tog'asi tomonidan mazkur madrasaga olib borilganini e'tirof etdi. Menga Kobul aholisi kofirlardan iborat ekanliklari haqida zihniyat berdilar. Xudkush hujumni amalga oshirib, jannatga kirishimga ishontirgan edilar. Hujumni amalga oshirmasdan oldin qo'lga olinganim uchun xursandman. Bevaqt o'limdan qutuldim. Ko'zlari yoshga to'lgan Bilol otasi va onasini qattiq sog'inganini bildirdi. 18 yoshar Mirahmat ham Pokistonda xudkush hujumni amalga oshirish borasida Pokistonda tayyorgarlikdan o'tganini ma'lum qildi. U pokistonliklar tomonidan Peshovarning Kurum Ejensi mintaqasidagi Muhammadiya madrasasida tayyorgarlikdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Mirahmatga ko'ra, pokistonlik ustozlari unga xudkush hujumni amalga oshirgach, jannatda uni 72 hur kutib olishini aytganlar.
Barimami goftki, ami davlat felikas yo musulmon nestan va Afg'oniston amrikomada yo
Menga Afg'oniston davlati kofir bir davlat bo'lgani va Afg'onistonni amerikaliklar ishg'ol etganini ta'kidlab, ularga qarshi jihod qilish farz ekanini aytardilar, meni ishontirdilar. Tomirlarimda qonim qaynadi, jihodga tayyorlandim, urush haqida videolarni ko'rsatardilar, sahobalar hayotidan hikoya qilardilar.
Videoyi jang nishon medod, diga tabliğ megofti, qisay sahoba va
Ayrim mutaxassislar turli omillarni afg'on yoshlarini xudkush hujumlarni amalga oshirishlikka yetaklashini aytadilar. Savodsizlik, kambag'allik va ishsizlik ana shu omillardan sanaladi. Aytilishicha, ayrim bolalar chet ellik kuchlardan o'ch olish uchun ham o'zlarini portlatishga majbur bo'ladilar. Qandahor viloyati aholisidan bo'lgan Idris yaqinda poytaxt Kobulda qo'lga olingan edi. Uning iddao qilishicha, NATO kuchlari havo hujumida otasini qo'ldan bergan. U xorijlik kuchlardan o'ch olish maqsadida Qandahor viloyati madrasalaridan birida xudkush hujum bo'yicha tayyorgarlik ko'rib, Kobulga kelganini tilga oldi. So'nggi yillar davomida Afg'onistonning ayrim hududlarida sodir etilgan xudkush hujumlar oqibatida minglab kishi, jumladan tinch aholi, afg'on harbiylar hamda chet elliklar nobud bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi gap yozuvchi prezidentlar to'g'risida. Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari prezidentlari qancha kitob yozganiga qiziqqanlar navbatdagi lavhaga quloq solsin. Tojikiston prezidenti O'zbekiston rahbari Islom Karimovdan o'rnak olgan shekilli, uning asarlari tojik maktablarida o'quvchilar o'qiy boshladi uning prezident Tojikiston prezidentining asarlarini. Ayni paytda Islom Karimov mintaqa prezidentlari orasida eng ko'p kitob yozgan prezident sifatida ko'riladi. O'zbekistondagi kitob do'konlarida ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov to'la asarlar to'plamining 20-chi jildi sotuvga chiqarilgan. Mintaqa prezidentlari yozgan kitoblar va ularning maktablarda o'qitilishi tarixini Elmurod o'rgandi.
Tojikistonda prezident Emomali Rahmonning Tojiklar tarix ko'zgusida deb nomlangan 4 tomlik asari maktablarda o'qitiladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosi Tojik xizmatiga Ma'rif va Fan vazirligi rasmiysi Abdujabbor Aliyev ma'lum qilgan. Mamlakatdagi ta'lim dargohlari o'qituvchilariga bu kitob bo'yicha turli muhokamalar, davra suhbatlari o'tkazish taklif qilindi. Kitob hozir barcha kutubxonalarga tarqatilgan, uni barcha o'qituvchilar o'qib chiqqan, dedi Abdujabbor Aliyev. Ayni paytda Ozodlikning tojik xizmati muxbirlari Dushanbe shahrida oddiy odamlar orasida prezident asarlarini o'qigan yoki o'qimaganliklari haqida savolga javob so'radi. So'rovda ishtirok etgan dushanbeliklarning asosiy qismi Emomali Rahmon asarlaridan bexabar ekanliklarini aytgan. Dushanbeda kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi Bobojon Karimovning aytishicha, prezidentning kitoblari juda qimmat bo'lgani uchun ham ularni sotib oluvchi odamlar kam. Markaziy Osiyoda O'zbekiston va Turkmanistonda prezident kitoblarini maktablarda o'qitish an'anaga aylangan. O'zbekistonda prezident kitoblaridan tashqari prezidentning ayrim nutqlari ham maktablarda o'qitiladi. Masalan, 2014-2015 o'quv yilida Islom Karimovning 2014 yil may oyida Samarqandda o'tgan xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi o'rta maktablarda fakultativ mashg'ulot sifatida o'qitiladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston Ma'orif vazirligi rasmiysi bildirgan edi.
Bizda 9 sinflarda maktab ixtiyorida 34 soat bor. 34 soatda 6 soati prezidentimizni 15-16 may kunlari xalqaro konferensiyada so'zlagan ma'ruzalariga, o'sha ajdodlarimizning buyuk merosi, xalqaro butun dunyoning nima boyligi to'g'risida bir juda ham chiroyli ma'ruza so'zlaganlar, shu haqida bo'ladi. 6 soatlik. Keyin ketidan yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch kitoblari 10 soat o'qitiladi. Keyin ikkinchi yarim yillikda 12 soat O'zbekiston mustaqillik erish ostonasida kitobi o'quv kursi asosida o'qitiladi.
O'zbekistondagi kitob do'konlarida ayni paytda prezident Islom Karimov to'la asarlari to'plamining 20-chi jildi sotuvga chiqarilgan. O'z kitob o'z internet magazini esa 312 betdan iborat 20-chi jildni xaridorlarga 6400 so'mdan taklif qilmoqda. 2008 yilning 27 mayida Britaniyada chiqadigan Times gazetasi prezident Karimovning chop etilgan asarlari umumiy nusxasi 30 millionga yetgani haqida xabar bergan edi. Biroq bu xabarning naqadar asosli ekani borasida O'zbekistonda rasmiy ma'lumot yo'q. 2011 yilning 17 martida Ozodlik radiosi Jasliq qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majbur qilinayotgani haqida o'z manbalariga tayangan holda maqola e'lon qilgandi. Mintaqa mamlakatlari prezidentlari kitob yozish borasida O'zbekiston prezidenti kabi sermahsul emas ekanlar. Turkmaniston sobiq prezidenti Safar Murod Niyozovning Ruhnoma nomli asar yozgani ma'lum. Bu asar turkman maktablarida o'qitilgan. Turkmanistonda haydovchilik guvohnomasini olish uchun ham Ruhnomadan imtihon topshirish kerak bo'lgan. Niyozov o'limidan so'ng uning asari sari maktab dasturidan olib tashlandi va o'rniga yangi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning baxt qushi, tirik afsona, yaxshidan nom qoladi, qanotli tulporlar kabi asarlari o'qitila boshlandi. Qozog'iston tarixchilar kongressi esa prezident Nazarboyev asarlarini maktab dasturlariga kiritish taklifini tez-tez takrorlab turadi, ammo shu kungacha bu taklif inobatga olingan emas. Qirg'izistonning avvalgi prezidentlari Asqar Aqayev va Qurmonbek Bakiyev prezident bo'lganlaridan so'ng har biri ikkitadan kitob yozishga ulgurgan. Biroq bu kitoblarning mazmuni u yoqda tursin, ularning nomlarini ham kamdan-kam odam eslay oladi. Qirg'izistonning yangi prezidenti o'z biznesini jahon adabiyoti namunalarini qirg'iz tiliga tarjima qilib nashr etishdan boshlagan. Biroq prezident bo'lganidan beri Almazbek Atambayev birorta kitob yozgani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitol konanda Azadlik radiosi.
Говорить Радіо Свобода.
Te kuulete Radio Vaba Euroopa.
Kõnuslid Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radioi Ozodi.
Transmissia programu RVE. Jūs
klausoties Radio Brīvā Eiro.
Uvodo Azadlik navasi.
Anishir Azadlik radiosi.
Jepliar Azadlik radio.
Говорить Радіо Свобода.
Duje Svobodná Evropa.
Yedirme Azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan gəpirəmiz.
Oboye Radyo Slobodna Evropa.
Biz Vosios Europos Radyo.
Biz de nevelnite na Radyo Slobodna Evropa.
Biri Radyo Slobodna.
İfirde Azadlık Radyo.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jumani bugun qayerda o'qidingiz?
Bugun o'sha Toshkent poytaxtimizning markaziy masjidi bo'lgan o'sha Hoji Ahror Vali masjidida o'qidik imomlik qilib juma namozini. Demak, Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori aka o'qib berdilar.
O'zbekni odatiy savolini berdim, jumani qayerda o'qidingiz deb. Keyin o'zbek boshqa savolni ham beradi. Nima gaplar bo'ldi? Jumaga bormagan odam yoki boshqa masjidda o'qigan odam bu masjidda o'qigan namozxondan shunda so'raydi. Nima gaplar bo'ldi juma namozida?
Sarvar aka, kasbimiz jurnalist bo'lganligi uchun baribir endi avvalo e'tiqodimiz Xudoga, lekin kasbimiz nuqtai nazaridan ham o'sha uyimiz yonidagi masjidlar qolib, o'sha markaziy masjidga borishga to'g'ri keldi. Buni yagona sababi bor, sabablardan bittasi o'sha Parijda bo'layotgan voqealar. Umuman dunyoni tebratayotgan, dunyoni bir titratib turgan hozirgi o'sha payg'ambarimiz o'sha karikaturasini chizish va uni orqasidan kelgan mojarolar bilan bog'liq vaziyat aks etarmikan? Bizni o'sha masjidlarimizda, bizni imomlarimiz tilidan bu o'sha namozxonlarga qanday yetib borar ekan, auditoriyaga qanday yetib borar ekan, hukumat imomlarga qanday topshiriq bergan ekan, ko'rsatmalar bergan ekan degan qiziqishlar xayolimda bor edi. Lekin bu haqida birorta Anvar Qori aka gap gapirmadilar. Menimcha bunga bir shama qiladigan yoki bo'lmasa buni bir umumiy tasniflaydigan shu narsalar bir tilga oladigan gaplar ham hatto bo'lmadi. Faqat o'sha doimiy o'sha ota-onani hurmat qilish kerakligi, e'tiqodni haligi qanday qilib toza tutish kerakligi haqidagi shu umumiy amru ma'ruf bo'ldi juma haligi xutbasidan oldin.
Demak, bunaqa masalalar tilga olinmadi. Umuman o'zbekistonda ko'cha-ko'yda, mahalliy matbuotda qanchalik muhokama qilindi shu Charlie Hebdo bilan bog'liq masalalar?
Bu masalan o'sha o'zim jurnalist sifatida mana dunyo matbuotini kuzatib boryapman. Dunyoda siyosiy, ijtimoiy ma'noda va boshqa bir sohalarda ham katta bir to'lqinlar yasayotgan bu hodisa o'zbek jamiyati negadir unchalik tilga olinayotgani yo'q. Buni yagona sababi deb hisoblayman, bu o'sha ommaviy axborot vositalarida bu voqeani yoritilmayotganligi. Masalan, mahalliy gazetalarda yo'q yoki bo'lmasa o'sha masjidlarda ommaviy ibodatlar davrida bu narsani hukumat hali bir muhokamaga qo'ygani yo'q yoki bo'lmasa mamlakat ichidagi masalan milliy ijtimoiy tarmoqlarda, milliy televideniya, milliy haligi aytaylik gazetalar, hatto ko'ngilochar gazetalarda ham bu masalalar bo'yicha bir yetarlicha bir haligi axborotlar berilgani yo'q. Shuning uchun o'zbeklar, o'zbek jamiyati bu o'sha hodisalar, o'sha Parijda bo'lgan hodisalar, terrorchilik hodisalarini muhokama qilish imkoniyati yo'q. Lekin baribir elita qismi bor, xalqni, odamlarni, shularni o'rtasida bir gap bor. Go'yoki bu o'sha bular ham kundan kunga tushunib boryapti, o'sha musulmonlarni tanqidga toqatsizligi yoki bo'lmasa shunday masalalarda toqatsizligi, bu umumiy islomni obro'yi tushirayotgani haqida umuman ziyolilarning o'rtasida gap bor. Masalan, ziyolilar deganda men qaysi qatlamni aytayapman? Ma'lum bir qism bor, masalan, yozuvchilar bor, jurnalistlar, mana gaplashishimizga to'g'ri keladi, mahalliy jurnalistlar yoki bo'lmasa mana artistlar bor. Ularni ichida bir uzoq yuluq shunaqangi bir nima deydi, axborotlar, o'sha axborotlarni muhokama qilish darajasidagi bir gaplar bor, lekin ular ham bir ko'ngil to'ldiradigan darajadagi bir hali fonni bermaydi.
Mayli, boshqa masalalarga o'taylik. Parlament shakllanib bo'ldi, senat a'zolari ham kimligi aniqlandi. Endi tinglovchimizga senat bilan bog'liq masalalar juda katta qiziqish uyg'otadi tinglovchimizda degan ishonch yo'q. Balki alohida yana to'xtalarmiz. Umuman parlament saylovlari natijalariga meni bugun boshqa saylov qiziqtiryapti va shu saylov bilan bog'liq savolni bir boshqacharoq qo'ymoqchiman. Siz, Abdurahmon, ko'proq liberal demokratmisiz, xalqchil demokratmisiz yoki sotsial demokratmisiz? Qanaqa demokratsiz? O'zi O'zbekistonda demokratiya ham turi ko'p ekan.
Men o'sha savolingizga javob berishdan oldin birozgina maqtanib qo'yish xohlardim Sarvar aka, chunki o'tgan ozod nazarlarimizda voqealar rivoji bari men aytgandek ketadi. Ya'ni o'sha prezident saylovida muqobil nomzodlar bo'ladi va siyosiy partiyalar qo'g'irchoq bo'lsa ham o'zlari nomzodlarini ko'rsatadi deganidim. Va shu mantiqdan kelib chiqib sizni savolingizga javob bermoqchiman. O'zim haligi fikrlarimni aytmoqchiman. Demoqchi bo'lganimki, O'zbekistonda sotsial demokrat ham, liberal demokrat ham yo bo'lmasa xalq demokrati yaxshi degan, xalq demokratiyasi degan tushuncha ham deyarli yo'q, chunki demokratiyani o'zi yo'q. Mana shu tushunchalar asosi
bo'lgan. Yo'q, yana bir xil demokratiya bor. Lekin yana demokratlarning yana bir turi bor. Liberal, xalqchil, sotsial demokrat, yana
milliy tiklanish degan
nima bor? Millatchi demokratlar deyiladimi endi ular?
Endi ularni millatchi desa ham bo'ladi, chunki ularni o'sha ustavlarida, ularni g'oyalarida, strategiyasida o'sha millatni an'analarini qadrlash degan narsa ustuvorroq. Endi savolingizga konkret javob.
Demokratiya, demokratiyaning o'zi yo'q deyatuvdingiz.
Albatta, demokratiyaning o'zi yo'q. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, men o'zim tabiatan liberal demokrat odamman deb o'ylayman o'zimni, chunki ko'pchilikda o'sha fikrga quloq solish va ko'pchilikni tarafdori bo'lish va shu yo'nalish orqali ketishi tarafdoriman. Chunki baribir biz istaymizmi istamaymizmi ko'pchilik, ya'ni masalan o'sha demokratiyani asosi ham o'zi ko'pchilikda, ko'pchilik fikri degani, xalq fikri degani, o'sha ma'noda men o'sha liberal demokratik yo'l tanlagan bo'lardim. Lekin bu degani
demak bu degani agar markaziy saylov komissiyasi liberal demokratik partiya nomzodini ko'rsatgan Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olsa, siz saylovda Islom Karimovga ovoz berasizmi?
Yo'q, bu deganim Islom Karimovga ovoz beraman deganim emas, chunki Islom Karimovni men liberal demokrat deb hisoblamayman, chunki uni har bir chiqishlarida uni sotsial demokrat ekanligi, endi albatta demokrat bu yerda qo'shtirnoq ichida, sotsial demokrat ekanligi ko'rinib turadi. Sababi mana kecha ham aytyapti, mana kechagi o'sha parlamentdagi oxirgi chiqishda ham aytyapti, iqtisod bo'lmasa siyosat haqida gapirish mumkin emas, iqtisod xalqni ta'minlamasdan unaqa qilish mumkin emas, unaqa qilish mumkin emas degan bir shunaqangi haligi haligi nima deydi, almisoqdan qolgan gaplar, eskirgan gaplar aytyapti. Lekin mana masalan men saylovga borsam nima qilaman Sarvar aka? Masalan to'rtta nomzod bo'ladigan bo'lsa, to'rtta partiyadan bo'libdi, byulletenni soxtalashtirib bo'lsa ham tagiga Abdurahmon Tasharif deb plus qo'yib chiqaman. Nima uchun? Nima uchun? Chunki men o'zimni masalan bularni ichida birorta bir aytaylik liberalmi yo boshqa xarakterdagi demokratni ko'rayotganim yo'q. Masalan aytaylik prezident Islom Karimov o'zidan o'zi tushunarli albatta kimligi, lekin bu keyingi nomzodlarimiz masalan Ketmonov yoki boshqa bir nomzodlarimiz, mana bugun chiqyapti Narimon Umarov deganini qo'yisharmish bu Adolat partiyasi. Bu nomzodlar albatta qo'g'irchoq nomzodlar va bir martalik o'sha sahna ko'rinishiga olib chiqadigan qo'g'irchoqlar. Masalan, bu saylovdan keyin aytaylik, bu odamlarni hatto izini ham topolmaysiz, chunki bunaqa deyishimga sabab 2005-yilda Abduhafiz Jalolov degan o'sha falsafa fanlari doktor, professor odam bor edi. Hatto shu odam poytaxtdagi uyini tashlab ko'chib ketishga majbur bo'ldi degan ma'lumotlar bor bizda.
Abdurahmon, mana qo'g'irchoq deyapsiz, spektakl deyishadi, O'zbekistonda o'tadigan saylovlarni o'tgan saylovni ham shunaqa deyishdi. Endi bu yangi gap emas. Yangi gap emas, 25 yildan beri bo'layotgan gap. Karimovning nomzodi ko'rsatilganligi to'g'risidagi xabarni odamlar qanday qabul qildi?
Mana statistika uchun aytaman. Mana bugun 5ta odam bilan gaplashdim. Hamma aytayapti. Masalan, bitta mana doktor bor o'zimiz, bu hali menga kelib har zamonda bir hali ishim tushganda qarab turadigan doktor, o'zi bo'lavergani yaxshi, hech bo'lmasa tinchlikni saqlab turadi, unaqa bunaqa deydi. Ikkinchi gaplashgan odamim o'sha davlat hokimiyati idorasida ishlaydi, ya'ni qishloq xo'jaligini vazirligini bitta boshqarmalaridan bittasida ishlaydi. U odam aytyapti, baribir deydi, tinchligimiz hozirgi yurtimizdagi o'sha siyosatni kafolati baribir Karimov, o'shaning uchun Karimov bo'lgani yaxshi deydi. Yozuvchi bir do'stimiz, endi u o'sha qo'rqqanidan boshqasidan aytyaptimi yoki bo'lmasa haqiqatdan ham shunga ishonadimi, unisini bilmayman. U ham aytyaptiki, masalan, Karimov yaratib bergan sharoitni boshqa bironta odam yozuvchilarga yoki boshqa nimalarga g'amxo'rlik yaratib bermaydi degan.
Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini to'la holatda eshitish uchun saytimizga ozodlik.org saytiga tashrif buyuring. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.